Blaðsíða 72. Rússland. Rússland er stærsta ríki heims, 17 milljón ferkilómetrar og nær það yfir 11 tímabelti. Það er aðeins að hluta í Evrópu því stærsti hluti Rússlands er í Asíu. Land og þjóð tengist á Evrópu órjúfanlegum böndum og því á það réttilega heima í þessari bók. Hið eiginlega Rússland varð fyrst til á 9. öld. Á svipuðum tíma og fyrstu landnámsmennirnir komu til Íslands. Frá þeim tíma hefur Rússland tekið á sig margar myndir og bæði þanist út og dregist saman. Rússar eru fjölbreytt þjóð með í kringum 150 ólík þjóðarbrot og 21 sjálfstjórnar lýðveldi. Höfuðborgin Moskva er í Evrópu hluta landsins þar sem 2/3 hlutar Rússa búa. Blaðsíða 73. Í Evrópuhlutanum er einnig að finna Sankti Pétursborg og Kalingrad, en það síðarnefnda er sjálfstjórnar hérað ótengt Rússlandi sem liggur á milli Litáen og Póllands, en veitir Rússum mikilvægt aðgengi að Eystrasaltinu. Eitt frjósamasta landsvæði Rússlands liggur í Evrópu, frá Úkraínu til Úralfjalla og kallast Norður-Evrópusléttan. Volga, lengsta fljót Evrópu, myndar einnig mjög frjósamt land og við bakka hennar má finna yfir 260 fuglategundir. Rússar geta ekki einungi státað sig af lengstu ánni, því í Kákasusfjöllum er hæsti tindur Evrópu, Elbrús, 5642 metra hár.